porque é a que queremos facer noutro punto estratégico da cidade, que vai unir pois, o que é a Plaza de Abastos e o mercado, para que se entenda como un espacio único no que podamos despois disfrutar máis da rúa, de poder facer pois, eventos na rúa, invertindo pois, esta zona nun punto neurálxico e seguindo en esa línea de poñer en valor todo o que é o casco histórico, máis aló que, como ben saben, a idea tamén do Concello é levar estas peatonalizacións a outros puntos da cidade, a barrios, para seguir exportando algo que funciona, que rehabilita, que pon en común, que fai cidade, que fai que a xente salga a rúa, que faiga máis vida na rúa, e, polo tanto, dinamice pois, os espacios públicos e, polo tanto, dinamiza a economía e o que queremos pois, seguir traballando e facendo na cidade.